tsara toko fahafito. Fifantenana mpiady telonjato mahery fo. De ny fomarainako Jerubala Gideona izany sy ny vahoaka rehetra teo aminy ka nitoby teo akaiky ny loharano Haroda. Ary nitoby ny Midianina kosa teo avarany teo andoasa anidany havoana More. Ary hoy Jehovah tamin'ny Gideona: maro loatra ny vahoaka eo aminao ka tsy hanolotra ny Midianina eo an-tanany aho, fa andrao irehare amiko ny Israely ka hanao hoe ny tanako ihany no namonjy ahy. Ko ankehitriny andeha miantso eo anatrehan'ny vahoaka hoe: na iza ny matahotra sy mangovotra, aoka izy iverina ka hiala amin'ny tany havoanan'ny Gileada. De niverina ny olona roa arivo sy roa alina, fa ny iray alina ny sisa. Fa hoy Jehovah tamin'ny Gideona: mbola maro ihany ny olona, ko ampidiniko eo amin'ny rano izy, ary eo no hizahako toetra azy ho anao. Ary izay ho lazaiko aminao hoe io no hiaraka aminao, de izy no hiaraka aminao. Ary izay rehetra ho lazaiko aminao hoe io no tsy hiaraka aminao, de izy kosa no tsy hiaraka aminao. Ary de nampidinin'ny Gideona ho eo amin'ny rano ny olona. Ary hoy Jehovah taminy: izay rehetra mileelaka rano amin'ny lelany tahaka ny filelaky ny ambodi atokany, ary izay rehetra mandohalika kosa hisotro de atokany koa. Ary telonjato lahy no isan'izay nanangany tanany tamin'ny vavany ka nilelaka, fa ny olona sisa rehetra de nandohalika hisotro rano. Ary hoy Jehovah tamin'ny Gideona: ny telonjato lahy izay nilelaka rano no hamonjeko anareo ka hanolorako ny Midianina eo an-tananao, fa aoka ny olona sisa rehetra samy ody any amin'ny fonenany avy. Ary ny olona nitondra vatsy ny anjomara ny teny an-tanany, ary ny Israely sisa dia nalefa ny hody samy hoany amin'ny lainy avy, fa ny telonjato lahy ihany no nohazoniny. Ary nitoby ny Midianina dia teo ambaniny teo andoasa. Fandresena tanteraka ny Midianita. Ary tamin'izany alina izany dia hoy Jehovah tamin'ny Gideona: mitsangana, midina ho any mitoby ianao, fa efa natolotra eo an-tananao io. Fa raha matahotra ianao, dia aoka hidina miaraka aminao ho any amin'ny toby iporaza tovinao. Dia horenao izay lazain'ny olona, ary rehefa afaka izany, dia ampaherezina ny tananao hidinanao any amin'ny toby. Dia nidina niaraka tamin'ny iporaza toviny izy ho any atsisin'ny olona efa voahomana iady izay teo amin'ny toby. Ary ny Midianina sy ny Amalekita ary ny zanaky ny atsinanana rehetra dia nandry teny andoasa tahaka ny valala ny hamariny. Ary tsy hita isany ramevany tahaka ny fasika ny amoron-dranomasina ny hamariny. Ary raha tonga tao Gideona, indro nisy lehilahy nilaza nofo tamin'ny namany ka nanao hoe: nanofy aho, ka indro nisy mofo vary ordeaniko didiho eo amin'ny tobin'ny Midianina ka nankaminy ilay anankiray, dia nampiongana ka nampivadika azy, ka dia nipetraka teo ny lay. Dia namaly ilay namany ka nanao hoe: tsy zavatra hafa izany fa ny sabatry Gideona zanak'i Joasy lehilahy Israelita mihitsy. Efa natolotra Andriamanitra eo an-tanany ny Midianina sy ny toby rehetra. Ary rehefa reny Gideona ny filazany ny nofo sy ny heviny, dia nivavaka izy. Ary niverina ho any amin'ny tobin'ny Israely izy ka nanao hoe: mitsangana, fa efa natolotr' Jehovah eo an-tananareo ny tobin'ny Midianina. Dia nozarainy telo tokony telonjato lahy, ary samy nomeny anjomara ray avy ho eny an-tanany, ary siny tsy nisy rano sy fanily tao anatin'ny siny. Dia hoy izy taminy: mijere ahy ianareo ka manao varaka izay ataoko. Ary indro raha mankany amin'ny sisin'ny toby aho, dia izay ataoko ihany no mba ataovinareo koa. Raha mitsoka ny anjomara izaho sy izay miaraka amiko, dia mba mitsofa ny anjomara manodidina ny toby rehetra koa ianareo, ka miantso hoe: any Jehovah sy Gideona. Dia nankany amin'ny sisin'ny toby tamin'ny fiandohan'ny fiambenana faharoa Gideona sy ny zato lahy izay teo aminy. Raha vao nalatsaka ny fiambenana, dia nitsoka ny anjomara ireo sady namaky ny siny teny an-tanany. Dia mba nitsoka ny anjomara avokoa ny telo toko sady namaky ny siny, ka niazona ny fanily teny an-tanany ankavia ary ny anjomara teny an-tanany ankavanana mba ho tsofiny. Dia niantso hoe izy: ny sabatr' Jehovah sy Gideona. Ary samy nijanona teo amin'ny fitoerany avy manodidina ny toby izy rehetra. Dia niazakazaka ny miaramila rehetra ka ninananana sady nandositra. Dia nitsoka ny anjomara ny telonjato lahy, ary nampifamelezin'i Jehovah tamin'ny sabatra ny miaramila eran'ny toby rehetra, dia nandositra hatrany Betisita izy ka hatrany Zereraha sy hatramin'ny faritanin'ny Abela Mehola akaiky ny Tabata. de nivory ny lehilahy amin'ny israely avy tamin'ny naftaly sy asera ary ny manase rehetra ka nanenjika ny midianina. Ary gideona naniraka olona hitetiny tany havoanana efraima rehetra ka nanao hoe midina hisakana ny midianina ka vonjeo ny rano eo alohany hatrany betibarasy jordanna. De nivory ny lehilahy rehetra amin'ny efraima ka namonjy ny rano hatrany betibarasy jordanna. Ary nisambotra ny andrina ro lahy amin'ny midianina izy de oreba sy zeba, ary oreba novonoiny teo ambonin'ny vatolampiny oreba, ary zeba novonoiny teo mifamihazam-boaloboka zeba, de nanenjika ny midianina izy. Ary ny lohan'ny oreba sy zeba dia nentiny tany amin'ny gideona tany an-dafin'ny jordanna.